Google oznámil, že bude vybraným médiím platit za obsah. Právo na odpověď se může týkat i zpravodajských serverů. Česká Heureka žaluje americký Google a Facebook začne označovat nepravdivé příspěvky politiků. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A my stále vysíláme přes internet a nahráváme přes internet a já proto přes internetové linky zdravím našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A my se rovnou vrhneme na ty události, které přinesly uplynulé dny a které jsem v úvodu avizoval. Facebook začne označovat příspěvky politiků, které porušují jeho pravidla. V příspěvku na svém profilu to oznámil šéf sociální sítě Mark Zuckerberg. Mazat je ale bude jen v případě, že budou vyzývat k násilí nebo se budou snažit omezit účast lidí ve volbách. Opatření se týkají zejména amerického trhu, kde je přístup Facebooku k moderování obsahu terčem kritiky právě v souvislosti s listopadovými prezidentskými volbami. Podle Zuckerberga Facebook ponechává na svých stránkách výroky politiků, které porušují jeho pravidla, pokud usoudí, že to je v zájmu veřejné debaty. Nově ale začne takové posty označovat. Lidé je nadále budou moci sdílet. Podle Zuckerberga třeba i proto, aby s nimi mohli nesouhlasit. 3 dny před podzimními americkými volbami se podle něj také Facebook zaměří na odstraňování falešných či zavádějících tvrzení, která by mohla voliče odradit od účasti ve volbách. Na definici toho, co se dá vnímat jako pokus o zastrašení voličů, bude spolupracovat s úřady. Facebook také začne ke všem postům, které se budou týkat voleb, přidávat odkaz na svou informační stránku o volbách. Má se to týkat i postů, které publikují politici. Petře, o tom přístupu Facebooku k moderování obsahu a k mazání třeba právě nějakých nepravdivých informací jsme tady mluvili mnohokrát. Facebook opravdu doteď pořád říkal, že do příspěvků politiků nebude žádným způsobem zasahovat, že prostě je to v rámci politické debaty dobré, aby se publikovaly i příspěvky, které jsou třeba nepravdivé, aby prostě voliči věděli, co ti politici říkají a mohli se s tím nějak vyrovnat. Teď tady vidíme určitý posun. Myslíš, že je to začátek nějakého většího obratu v té politice Facebooku?
Neřekl bych, že je to začátek obratu. Mně to připadá jako pokračování zmatku. Facebook neustále mění přístup k tomu, co mohou a nemohou zveřejňovat politici a zda se to nějakým způsobem ověřuje nebo komentuje. Mění taky přístup k politickým příspěvkům nepolitiků, běžných uživatelů. A myslím si, že v tuhle chvíli už není člověka, který by měl přesný přehled, jaká je právě teď aktuální politika, aktuální pravidla Facebooku vůči těmto záležitostem. Já rozumím tomu, že neustále hledají řešení velice obtížně, pokud vůbec řešitelného problému spočívajícího v tom, jak ponechat volnou, svobodnou diskuzi a přitom vyloučit otevřené lži, placené provokace a podobně. Je to, jak říkám, nesmírný úkol. Možná to, co teď navrhujou, může pomoci, možná ne, těžko říct. Je to úplně stejné jako u všech těch předchozích systémů pravidel. Je to prostě těžký úkol.
Co říkáš tedy na ten argument Marka Zuckerberga, že výroky politiků bude Facebook ponechávat na svých stránkách, i když třeba budou nepravdivé a budou porušovat pravidla Facebooku, když to tedy podle Facebooku bude v zájmu veřejné debaty, ale budou je tedy označovat jako problematické, aby tedy lidé tam viděli, že prostě je tam nějaký příznak toho, že by tam mohly být třeba nějaké faktické omyly nebo lži nebo něco podobného. Je to pořád trošičku taková chytrá horákyně, aspoň tedy podle mého názoru.
Já si myslím totéž. Základní problém je v tom, že někdo musí rozhodnout, který ten výrok je sporný a který nikoli. Čili je tady předpoklad nějakého objektivního kritéria pravdy, což může velice dobře fungovat v matematice, v přírodních vědách, ale v politice, kde velká část toho, co ti lidé říkají, nemá vlastně pravdivostní hodnotu. Nedá se jednoznačně k tomu říct, je to pravda, není to pravda. Nevím, jak postupovat a co si s tím počít. To potom sklouzneme do takových maličkostí, že některý politik bude říkat v diskuzi v tom a tom státě je 6 zadlužených nemocnic, fakt čekři zjistí, že jich je tam 7 a k tomu výroku se připíchne, že lže. To si myslím, že to skončí velpění na detailech nepodstatných a že v tom není jádro věci. Jádro věci je ve vyznění toho sdělení, v tom, jaký účinek má na lidi. A tohle se bude postihovat a známkovat velice těžko.
Facebook používá i ten argument, že vlastně lidé mají právo na to vidět, co ten politik říká, i když je to lež, a mají to sami posoudit potom, jestli tedy třeba je to lež nebo je to nějakým způsobem zavádějící, ale prostě mají právo na to v rámci veřejné debaty vidět i ty, dejme tomu, živé nebo nepravdivé příspěvky. Myslíš, že by to takhle opravdu mělo být, že by politici opravdu měli mít tady v úzovkách právo na to říkat na, dejme tomu, sociálních sítích, co chtějí, a pak by mělo být už čistě na těch voličích, jak posoudí tu pravdivost vlastně toho obsahu?
Ano, myslím, že ano. Svoboda slova zahrnuje svobodu lhát. To se nedá nic dělat. Mark Zuckerberg velkým obloukem po té, co vyzkoušel mnoho jiných možností, objevuje tradiční liberální svobodu slova. Takže možná ze všech těch dosud vyzkoušených možností je tahle ta nejlepší.
Dobře, ale zase na druhou stranu tady existuje ten klasický protiargument, že takto tedy se umožňuje lžím se šířit, že když nějakou lež vysloví veřejně známá osoba, třeba právě politik, tak ji lidé obvykle dávají větší váhu a podobně. A že vlastně Facebook je pak odpovědný za to, že dává takovým nepravdám a lžím prostor.
Opět, abychom se s tímhle mohli vypořádat, potřebovali bychom nějakého absolutně znalého a absolutně nestranného arbitra. To je osoba nad lidských rozměrů a schopností. Tou nedisponujeme. A jelikož jí nedisponujeme, tak bychom asi měli nechat věci spíš, jaký jsou.
To jsme se trošku s těmi sociálními sítěmi a internetem dostali do bludného kruhu, jak tak poslouchám. No, uvidíme, jak se s tím tedy Facebook poradí. Před těmi volbami se dá očekávat, že padne celá řada různých sporných výroků od politiků. Uvidíme, jak tedy Facebook a další sociální sítě, třeba jako Twitter, budou reagovat a kam to všechno půjde. Slyšel jsem, nebo četl jsem také zprávu, že americký prezident Donald Trump už začal vyhrožovat, že by se mohl z těchto sociálních sítí jako Facebook a Twitter úplně stáhnout a přejít na něco jiného, ale připadá mi, že tohle to asi není úplně reálné. Co myslíš?
Toho bych se zejména v jeho případě nebál. Tím by se velice poškodil, udělal by velikou chybu a tak hloupý není.
Tak uvidíme, ta situace před volbami v Americe bude rozhodně velice bouřlivá a zajímavá. Myslím, že se k ní ještě určitě vrátíme. Český srovnávač cen Heureka.cz podal žalobu na americký Google. Požaduje v ní necelých 395 milionů korun jako náhradu ušlého zisku za dobu, kdy Google ve výsledcích vyhledávání zvýhodňoval vlastní srovnávač cen na nákupy Google před konkurencí. Evropská komise za to Google v roce 2017 vyměřila pokutu 2,4 miliardy eur. Konstatovala, že Google zneužil dominanci ve vyhledávání, když při hledání zboží nad výsledky vyhledávání zobrazoval box s placenými odkazy na produkty, které odkazovaly právě do nákupů Google. Firma se proti verdiktu komise odvolala a případ ještě stále řeší soudy a není tedy uzavřený. Vyhledávač zároveň do dotyčného boxu vpustil i nabídky konkurenčních srovnávačů cen, které opozice mohou soutěžit v dražbě. Jejich provozovatelé ale s nápravou nejsou spokojeni a dlouhodobě proti ní protestují. 7 evropských firm se rozhodlo bránit žalobami a teď se k nim připojila i česká Heureka.cz. Petře, nestává se úplně často, že by česká firma žalovala Google o relativně vysokou částku, tedy aspoň určitě z pohledu České republiky. Řekl bych, že z pohledu Google tak o tak vysokou částku nepůjde, ale to jenom tak na okraj. Co na tu žalobu říkáš? Myslíš si, že má třeba šanci uspět?
Mohla by mít šanci uspět, hlavně proto, že to není samostatná žaloba Heuréky, ale že se tím přidává k nějaké hromadné žalobě více firem. To má pochopitelně hned větší váhu a já si myslím, že je rozumné tímhle tím způsobem monopoly jako Google udržovat v příslušných mezích, takže za mě naprosto v pořádku.
Já jenom možná upřesním, možná jsem to neřekl úplně přesně v tom úvodu, ale to není hromadná žaloba, ty firmy vlastně podávají ty žaloby každá zvlášť, každá trošku v jiném čase, ale Heuréka teď musela podat tu žalobu, teda musela v uvozovkách, protože v České republice platí nějaké lhůty pro mlčecí, takže ji musela podat už teď, aby ta lhůta neuplynula. Nicméně, když mluvíme o tom monopolu Google nebo dominanci Google ve vyhledávání, sledoval jsi ten případ v roce 2017, předpokládám. Opravdu Google v tomto případě zneužíval svou dominanci ve vyhledávání? Když je vyhledávač, tak proč by nemohl mít tam nějaký box, ve kterém bude zobrazen nějaký lepší výsledek nebo konkrétní výsledek, třeba když hledám ledničku, tak nějaké konkrétní ledničky z jeho vlastního srovnávače?
Tohle je víceméně filozofická otázka nebo otázka jdoucí k filozofii práva. Jak má vlastně vypadat antimonopolní právo v digitálním věku? Pochopitelně firma, která má tak silné postavení jako Google a nabízí právě tu službu základní, kterou Google nabízí, to znamená vyhledávač, tak může tuhle službu velmi pohodlně rozšiřovat do dalších a dalších oblastí, ze kterých efektivně vymítí konkurenci. My starší pamatujeme Microsoft a dobu, kdy přesně tohle dělal pomocí operačního systému Windows. A je otázka, jak má to právo být nastaveno, jestli tohle je v pořádku, jestli ty přirozeně vznikající velmi silné monopoly v digitálních technologiích budeme tolerovat nebo dokonce chtít, anebo jestli se proti ním chceme nějak vymezit, aby ta konkurence byla chráněna, aby zbyl nějaký prostor k fungování. Právníci po celém světě vlastně hledají pořád odpověď na tuhle otázku, čili všechno je to věcí názoru. Já mám za to, že monopolům by se měl poněkud stěžovat život, hlavně z toho důvodu, aby ta konkurence nebyla umlčená a aby se pod tím podporovala inovace, aby pořád vznikaly nové firmy a nové chytré nápady, ne, že si to všechno zaberou ti velcí obři, ale když se ta otázka položí technicky, právně technicky, tak na ní jednoznačná odpověď není.
Ten případ se táhne už někdy od roku 2013, kdy Google ten boxík do vyhledávání zavedl. 4 roky trvalo to vyšetřování Evropské komise do roku 2017, teď máme rok 2020 a stále se ten případ vlastně ještě řeší u soudů, stále ještě soudy nevyřkly nějaký svůj konečný verdikt v tom odvolání Google. To je 7 let minimálně, kdy se tady řeší jeden takovýto případ nějakého možného zneužití dominantního postavení Google. To je strašně dlouho, zvlášť tedy ve světě internetu. Má ta regulace vůbec šanci tedy, když funguje takto pomalu, něco změnit na internetu?
Těžko říct, možná spíš ne než ano, protože těch 7 let to je doba, kdy firma, jejíž obchodní model byl takovým velkým monopolem napaden, obvykle dávno zkrachuje. S Microsoftem se to tak stávalo, s Googlem se to občas stává taky. Čili spíš ten přirozený vývoj spěje k tomu, že monopoly jsou stále silnější, což je o důvod víc, proč se jim bránit a proti něm vystupovat.
A druhá moje trošičku taková pochybnost vlastně spočívá v tom, že Google tedy přijal nějaká nápravná opatření, pustil ty konkurenční služby srovnávače cen do toho boxíku, ale udělal to takovým způsobem, že vlastně ty služby tam musí v nějaké dražbě soutěžit s ostatními službami i s tou službou Google o ty pozice, nabízejí tam nějakou cenu za ty pozice, prostě jak to tak v reklamních dražbách chodí. A ti srovnávači říkají, že jim to nic moc nepřineslo, protože návštěvnost z toho nemají skoro žádnou. Ta návštěvnost jde potom přímo do toho e-shopu. Takže říkají, že to nápravné opatření, které Google přijal, je vlastně jenom takové jako na oko.
Tak to bývá a zase, když se na to člověk podívá pro změnu z pohledu Google, tak je jasné, že se bude snažit jakémukoliv soudnímu nařízení vyhovět v té nejmenší možné míře, která je ještě právně přijatelná. Čili to se tady stalo opět, to je schéma, které vidíme v digitálních technologiích opakovaně a vždycky. Čili ty monopoly prostě tahají za ten delší konec a ti malí i soudní cestou se domáhají nějakého srovnání větší rovnováhy na trhu velice obtížně.
Právo na odpověď nebo dodatečné sdělení se může týkat nejen tištěných novin, ale i internetových zpravodajských serverů. Vyplývá to z verdiktu Ústavního soudu v případu soudního znalce, o kterém server Novinky.cz napsal článek s titulkem Soud řeší šlendriánství psychiatra, může mu sebrat razítko znalce. Dotyčný se později na vydavatele serveru obrátil s žádostí o tzv. Dodatečné sdělení, ve kterém chtěl publikovat informaci o tom, že soud přestupkové řízení zastavil, protože se ničeho nedopustil. Případ nakonec došel až k soudu, který rozhodl, že znalec nemá na tzv. Dodatečné sdělení právo. Tento institut z tiskového zákona se totiž podle soudů vztahuje jen na tzv. Periodický tisk a ne na internetové servery. Ústavní soud ale s tímto výkladem Městského soudu a Nejvyššího soudu nesouhlasil a verdikty zrušil. Konstatoval, že tiskový zákon chování webových projektů skutečně neupravuje, ale povinnost zveřejnit dodatečné sdělení se dá na internetové servery vztáhnout analogicky, zvláště v případě serveru, který je internetovou mutací tištěných novin. Petře, tohle mezi právníky, aspoň jak jsem se s nimi bavil, je vnímáno jako docela přelomové rozhodnutí Ústavního soudu v České republice, protože opravdu v tiskovém zákonu, na tiskový zákon, tak jak je definován, nebo tak jak je v něm obsažena definice toho, čeho se týká, tak se týká periodického tisku, to znamená tištěných novin, časopisů a podobně, ale na internet se až dosud jaksi nevztahoval, nebo nikdo nepředpokládal, že by se mohl vztahovat právě na internetové servery. Jak velká podle tebe tahle ta změna je?
Já se přiznám, že až dosud jsem vůbec nevěděl, že by se to právo na odpověď nemělo na internetová média vztahovat. Připadalo mi, že automaticky se jich týká taky, čili tahle věc je pro mě nová a myslím si, že je to naprosto přirozené tímhletím způsobem to právo aplikovat. Internetové servery přebírají ve stále větší míře roli a význam těch tištěných médií, takže je asi logické, že podléhají stejné právní úpravě, což říkám jako novinář, který by z toho nemusel mít radost, protože to znamená, že jsme spoutáni zákonným nařízením, které pro nás není úplně příjemné, ale myslím si, že je to naprosto spravedlivé a naprosto logické.
To rozhodnutí je opravdu velice zajímavé. Já jsem si ho pročetl celé, protože mě to opravdu zajímalo. Je zajímavé třeba ten městský soud a nejvyšší soud tam argumentovali třeba tím, že na internetu nebo že internetové servery fungují jinak než klasické tištěné noviny. Že na internetu třeba funguje řada serverů, které nemají nějaké klasické vydavatele podle tiskového zákona, nebo taky weby, které nejsou zpravodajské a že vlastně kdybych se připustilo to, že to právo na odpověď nebo právo na dodatečné sdělení platí i pro web, pro internet jako celek, tak by bylo možné žádat odpověď nebo dodatečné sdělení úplně od kohokoliv, kdo by něco někam na internet napsal. Takže právě proto třeba právě i zákonodárce v tom tiskovém zákoně vlastně opravdu počítá pouze s těmi tištěnými novinami. To je docela zajímavá argumentace, nemyslíš?
Je to zajímavá argumentace a pochopitelně ta hranice je rozmazaná. Fakticky je médiem na internetu cokoliv, co tam je, cokoliv, co něco sděluje svým čtenářům. Takže když někdo píše blog a na tom blogu pomluví osobu XY, tak osoba XY se tím může cítit dotčena úplně stejně, jako když ho pomluví největší deník v zemi a může zrovna tak chtít vyžadovat nějakou nápravu. Tohle zřejmě si budou muset právníci nějak vyřešit. Chápu, že argumentovat v právu zdravým rozumem a podle něj nastavovat tu hranici asi není dost dobře možné, ale v principu je to tak, že internetová média skutečně přebírají roli těch klasických a že by měla podléhat podobné nebo stejné regulaci.
Já ještě dodám, že vlastně v tom případě ten dotyčný znalec podal taky ještě žalobu na ochranu osobnosti klasickou a tam u soudu uspěl. Soudy nařídili tomu vydavateli zaplatit mu 350 tisíc korun a nařídili mu zveřejnit omluvu, ale to je právně, aspoň tedy trošičku jiný vlastně nástroj, protože pak se ta omluva dá zveřejnit někde na 26. stránce dole malým písmem, když to právo na odpověď nebo na dodatečné sdělení, tak tam se obvykle musí zveřejnit vlastně ve stejné podobě nebo obdobné podobě, obdobnou velikostí písma na obdobném místě, jako byl ten původní článek. Tak jenom tohle možná pro doplnění, ale pokud vás to téma zajímá, naši posluchači, tak si určitě ten verdikt ústavního soudu pročtěte. Myslím si, že je to velice zajímavá diskuze o tom, nakolik a jestli se tištěná média od těch internetových liší. Google oznámil, že začne vybraným internetovým médiím platit za jejich obsah. Má to souviset s novou službou v rámci Google News, která má podle Google odstartovat někdy v letošním roce. Do nového programu, který má vydavatelům platit za kvalitní obsah licenční poplatky, se zatím mají zapojit vybraná média v Německu, Austrálii a Brazílii. Má jít například o německý Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit a Rheinische Post. Detaily o tom, jak to bude fungovat, zatím Google nezveřejnil. Zajímavé je, že Google také uvedl, že má v plánu nabídnout některým vydavatelům platby za to, aby uživatelé mohli zdarma chodit na jejich placené servery. Ani v tomto případě ale zatím Google nezveřejnil žádné podrobnosti. Google je pod tlakem, aby médiím za obsah začal platit už delší dobu. Ve Francii tamní regulátor v dubnu Google nařídil, aby se zástupci médií začali jednat o tom, kolik bude za zobrazování jejich obsahu ve výsledcích vyhledávání platit. Jde o dopady evropské směrnice o autorském právu, která médiím dala možnost poplatky požadovat. Petře, jak se díváš na tuhle novinku? Google trošku opatrně říká, že začne aspoň některým tedy vydavatelům za některý obsah pravděpodobně v nějaké své nové službě platit. Je to přelomové rozhodnutí Google?
Přelomové je možná silné slovo, ale je to rozhodnutí, které trochu mění situaci, někam se posouvá. Google si zřetelně chce vybírat, která média bude používat pro některé svoje služby a na základě toho trochu diferencovat, kdo bude zvýhodněn, řekněme, za kvalitu obsahu uznanou, razítkovanou Googlem a kdo ne. Je to jeho právo, je to asi rozumný důsledek toho zákonného tlaku, který se tímhle směrem poslední dobou vyvíjí. A já myslím, že je to v pořádku, že ta média, která chce používat, těm zaplatí, ta média, kterým nezaplatí, ta používat nechce a nebude.
No a není to opět trochu případ nějakého případného zneužití dominance ve vyhledávání, když si Google bude vybírat, kterým médiím zaplatí a bude tedy, jak říkáš, rozhodovat o tom, co je kvalitní a co ne?
Tak v tomhle případě to je něco trošku jiného než u toho Facebooku, o kterém jsme si povídali předtím. Facebook si vybírá a skutečně diskriminuje, umlčuje nebo dává nálepku, tohle je špatné, tohle je lež. Pokud jde o Google, v tomhle případě si vybírá, co koupí, za co zaplatí a co bude dál používat. To si myslím, že je jeho plné právo. Samozřejmě to může vést ke spoustě nežádoucích a nemilých důsledků, které se teď špatně odhadují právě, protože Google je nejenom monopolní dodavatel, ale v tomhle případě i monopolní zákazník. To je taky specifická situace, ale v principu na tom nevidím nic ani špatného, ani postižitelného. Pokud si bude vybírat dobře a pokud bude dávat přednost kvalitě před bulvárem anebo před fake news.
Uvidíme, zatím opravdu Google detaily nezveřejnil, tak uvidíme, jak budou vypadat a jak bude vypadat ta nová služba, kterou má tedy v průběhu letošního roku ještě zprovoznit. Petře, děkuji ti za tvoje dnešní komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský. Díky a za týden zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.